слухаєте подкаст Громадського радіо.
Євген Головаха, соціолог, доктор філософських наук, професор, заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України вже в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Очевидно, ми говоритимемо про український перепис, дочекатися якого стає все складніше, і перспективи якого, м'яко кажучи, не 100%. Історія з проговоренням перепису набула нових обертів перед вихідними, зокрема через те, що було і оприлюднено нову цифру, так, про кількість українців, які за даними Кабміну зараз є в Україні, це 37 мільйонів 289 тисяч, так, понад 37 мільйонів. Ще додало до обговорення цієї теми ваша присутність на одній з телепрограм, програмі Савіка Шустера, власне, ваша полеміка, якщо можна це полемікою назвати, із паном Дубілетом, який є міністром в кабінеті міністрів, і так само він ініціатор електронного так званого перепису, про це ми теж згодом поговоримо, що таке. Не можу оминути, і ми з вами вже перед ефіром про це говорили, власне, ці вихідні проговорювали не стільки сам перепис і всі труднощі цієї роботи, скільки висловлювання однієї з народних депутаток від «Слуги народу», яка, м'яко кажучи, не дуже такий доброзичливий на вашу адресу допис зробила на своїй сторінці у Фейсбук, це Ліза Єлизавета Богуцька. Так, я не хочу цитувати, насправді, бо я думаю, це не зовсім приємно вам там чути, мені, направду, неприємно цитувати те, як вона написала там про вас, у тому числі, слухачам, яким цікаво, але які не ознайомлені з цією темою, ви можете знайти інформацію в інтернеті і повно, і знаю, що пана Євгена вже сьогодні протягом дня штурмували українські ЗМІ, аби він давав коментарі, вже є коментарі щодо цього. Зрештою, пані Богуцька написала ще один допис, у якому вона вибачається перед Євгеном Головахою, щоправда, свідомо чи несвідомо переплутала прізвище, потім його виправила. Це створило певний певну таку хвилю, чергову емоцій за і проти не стільки перепису, а такого вже в останній рік щонайменше питання про нове і про старе, так, про зустріч минулого із майбутнім. Власне, в дописі народної депутатки, вочевидь, ви представляли минуле.
Ну, зрозуміло, да, я минуле, да. Так що, за минуле я відповідаю, безумовно.
За минуле.
Так, ну, зрозуміло. І тут є певна відповідальність за те, що ми не змогли наполягти на тому, щоб провести перепис, коли, як це мало бути, за рекомендаціями ООН в 2011 році.
Те, що народна депутатка не знає одного із найвідоміших соціологів в Україні, ви особисто на це якось реагували, не реагували, або в той спосіб, в який вона висловилась?
Ні, я не знаю, чому вона повинна... Я, наприклад, теж про неї не знав. Бачите, тут ми на рівних, я теж не знав, що є така людина, слава Богу, що є. Я, ви розумієте, вибачилась там все. Для мене це все ж неприємно, але це, до речі, другорядна справа. Тут тільки єдине, що от рівень культури. Я б хотів наголосити на одній тих деталі, що полеміки можуть бути будь-якими, такими гарячими, навіть завзятими, але ніколи не треба переходити на особистість. Особливо переходити на певні ознаки. За, скажімо,
віком, статтю,
етнічним походженням, станом здоров'я і так далі, і так далі. Розумієте, це вже в світі давно всі зрозуміли, порядні люди. І минулим є саме отакий підхід, коли людина каже, що оцей дід стоїть і щось говорить, так? Яка різниця, хто говорить? Важливо, що говорить. До цього. А по-друге, чи хтось каже, що ця баба сказала, це ж те саме. Одне називається іджизмом, інше називається сексизмом. І оця культура спілкування, вона з минулого. І я от на чому хочу наголосити, що можливо, щоб молоді люди зрозуміли, що можна бути формально молодим за віком, а за культурою бути в далекому минулому, у середньовіччі. І оце треба, щоб люди розуміли, що це не залежить від віку. А тепер за суттю. У нас дійсно, ну, я не знаю, да, то була полеміка. І було кілька аргументів з боку міністра з того приводу, що не треба проводити перепис. Те, що рекомендує ООН проводити раз на 10 років, це не береться до уваги. Ну, добре. Ми з ООН ми не рахуємося. Домовились. Але ж майже у всіх країнах проводиться. Що ж це таке? Причому проводиться з одного боку в найбагатших країнах: Британії, Сполучених Штатах, Канаді, Німеччині. А з іншого боку, в найбідніших, в Албанії, там, країнах Європи, в Джибуті. Ну, якщо ми, і це перепис, і переважно все ж таки досі застосовується класична методологія проведення. Хоча останні переписи населення, вже останніми десятиліттями, вже почали використовувати комбіновані методи. А там, де є регістр населення, в нас, на жаль, ще нема. Там на базі регістру з доповненням, з вибірковим і так далі, і так далі. Хоча переважно в Європі 21 країна, 21 країн, 40, які проводять ще так, за класичною методологією. От. В Сполучених Штатах Америки тільки зараз, от у перепису, який буде проводитись, починаючи, правда, він почав з Аляски, з січня 20-го року і до травня буде проходити. Mm. Там вперше дозволили використати всі три методи. Не тільки перепис
класичний, тобто,
але й інтернет, телефон і пошта. Тобто комбінований метод. Можна комбінований методологічно. А в деяких країнах, там, скажімо, у наших сусідів Прибалтики, там комбінують реєстри з великими вибірковими опитуваннями. От. Так що є дуже багато методів. Є методи, які скорочують так. Ну, от мене в зв'язку з цим. Так, якщо ми, всі країни проводять, якщо ми не проводимо, то як це? Що це означає? Що ми найбільш просунуті у світі, тобто ми більш просунуті, ніж Сполучені Штати, скажімо, Канада, так? Чи ми менш просунуті, ніж Джибуті і Албанія? І, як на мене, ну, більш якось схоже на те, що якщо ми не проведемо ще раз, буде свідчити, що про дуже велику відсталість України від світових вимог.
Я зараз запрошу до цієї розмови так само наших слухачів, але через Viber. Хто користується цим дивом діджиталізації, може написати свої думки щодо того, чи ви вважаєте, треба, не треба перепис населення проводити в Україні. 097-107-107-9, 097-107-107-9. Євген Головаха, соціолог і доктор філософських наук в нашій студії. Давайте, чи можна дефініювати або пояснити нашим слухачам, у тому числі, що таке перепис населення? Бо часто частина з нас може це сприймати просто як підрахунок, так, полічити, скільки нас є в Україні.
Ні, от цьому ж і проблема. То, так, як розуміє, на жаль, пан міністр, він виявив чисельність населення. Так, що перепис – це встановлення, це певна процедура статистична, яка проводиться визначеними методами для з'ясування чисельності і складу населення в певній державі. Розумієте, нам треба знати не тільки скільки нас. Це, до речі, не так складно. Це найпростіше завдання перепису. Це оце можна зробити і без перепису. І от коли мене питають, а чи оця адекватна цифра 37 мільйонів, я відповідаю, по-перше, ну, на жаль, він не пояснив, що є різне, знаєте, в Україні є три типи населення. Да. Є так зване юридичне населення. Це усі, хто формально зареєстрований на певних територіях.
Десь записаний.
Зареєстрований, формально. Є наявне населення. Це ті, хто зараз перебувають на цій території. От зараз, у цей момент, коли ми переписуємо. А є ще так зване постійне населення. От ви вирішили поїхати працювати в Польщу чи в Німеччину на півроку, а вас в перепису будуть враховувати. Але будуть відносити не до наявного, а до постійного населення. А що вони з'ясовують з реєстрами? Юридичне населення, постійне чи наявне? Яке вони населення хочуть знати? Вони самі не розуміють. Тому вони не розуміють навіть того, що є базою для початку розмов про перепис. А тепер ця цифра, можливо, вона для наявного населення нормальна, а можливо і ні. А знаєте чому? А тому, що та методика, яка застосована, мені ніхто не продемонстрував наукової експертизи. Будь-яка методика має, не буде сумнівною тільки в одному випадку. Навіть ми, науковці, я розробив багато методик. Доки я не отримав на них експертизу наукову, моїх колег, рецензії, рішення вчених рад і так далі, я вважав свої методики ще сумнівними. Після того я вже можу вважати, що це, да, наукова обґрунтована методика. Хто? У нас є базова інституція, інститут демографії і соціальної статистики. Є експертиза від цього інституту? Ну, я знаю, що від нашого інституту соціології не було. До нас ніхто не звертався. Так, я згоден, є інститут демографії і соціальних досліджень. Вони ближче до цієї тематики, до ПЕР. Це головний інститут. Ну, я не, наскільки я знаю, директор цього інституту Рібанова нічого не говорила про те, що вони робили експертизу цих методик. Тому я не впевнений в цих методиках. Я не знаю. Я просто не можу сказати. І можливо, навірно, можливо, ні. Це не так важливо для мене. А насправді, головне те, що навіть те, що я прочув про цю методику, розумієте? Там так сказано, що ми взяли реєстр одного мобільного оператора, взяли у іншого, додали з пенсійного фонду, з там дитячих фондів, і все це кудись туди вбухали в якусь модель. І модель нам чітко все сказала. Ну добре, ну можливо, я не знаю, може чудова модель, я нічого не знаю. Але скажіть мені, вам що, треба знати тільки кількість? Ілі... Або окремі, от вік, там, статі, характеристики, вам треба мати так звану взаємопов'язану картину населення, склад. І тоді ви на будь-якому рівні, з будь-якою глибиною, що і робить перепис населення, можете отримувати таблиці, скажімо, люди в такому-то регіоні, такої-то статі, такої-то зайнятості, розумієте? І далі, за якою, з таким доходом і так далі. Тобто, от якщо ми маємо таку статистичну картину, ми тоді озброєні для керівництва. А в іншому випадку ні, і все ці розуміють. Насправді, щоб я вам сказав, коли мене останній аргумент, дуже, дуже коштовно, а 75% відкрили двері. Ну, в експерименті. Так. Ну, це само собою дуже чудовий показник, вони просто цього не знають, що 75%. Там є методи, це можна виправити. А потім вони мають знати, що є такі методи, як не тільки пропаганда, а як і громадянський обов'язок. Скажімо, в державі Ізраїль це кримінальне порушення. Якщо ти не береш участь у перепису населення. І, до речі, в них от буде 20-21. Там кожний, це треба нести до громадян, що всі люди мають бути в Сполучених Штатах. Тобто, спробуй ухилитися від перепису.
Тобто перепис – це не лише про кількість, а й про якість населення.
І про склад.
І ну, власне, про якість.
Так, яким? Ну, зрозуміло. Ну, це теж показники теж кількісні, розумієте?
Пане Євгене, я необачно попросив наших слухачів писати запитання. Вже є дуже багато, перепрошую одразу перед частиною, які не встигнемо поставити. Ну, принаймні, позачитую те, що є. Обов'язково потрібен перепис, пише Валентина. Ми вже давно з ним запізнилися. Ще одна Валентина Сиродан, перепис. А як рахуватимуть громадян України, заробітчан або студентів, які навчаються за кордоном? Відповісте згодом на це. Добрий вечір, Святослав Смолін. Скажіть, будь ласка, чому при спробі перепису не використовують напрацьовані матеріали і статистику створених на місцях центрів надання адміністративних послуг та міграційних органів? Дякую. Людмила, не потрібно проводити перепис населення, бо це дуже дорого. Таня, класичний перепис не потрібен, всі дані в чиновників є, все населення має паспорти, реєстрацію, свідоцтво про народження і так далі. Треба тільки навчитись опрацьовувати вірно всі наявні дані. Вова, якщо влада не знає, для чого потрібен перепис населення, то не варто витрачати гроші на його проведення. Цікаве
цікава думка, так. Да.
Безумовно, перепис необхідний. Неллі Сафонова пише, потрібно знати населення, його склад, структуру, трудові ресурси.
О.
Петро Сад, так, давно треба перепис і аудит всіх державних органів, сервісів. Пора нам вже розуміти, скільки наших податків розкрадається. Тетяна. Доброго вечора. Я впевнена, що тільки перепис дає інформацію не тільки про кількість населення, а й національність населення. Mm-hmm. Часто саме політичні маніпуляції ґрунтуються на нацменшинах і так далі. Юрій, працюючи в міській раді, де створено ОТГ, постійно доводиться мати справу зі статистичними даними, в першу чергу по кількості населення. Поряд із тим, відділення статистики у районах і регіональні управління поскорочували, тож створюємо самі гіпотетичні дані, засновані на процентних розрахунках. Перепис, без сумніву, потрібен. Юрій Олевськ, Житомирської області. А якби в країні було грамотне керівництво, яке думало, як покращити життя народу, то природньо воно би зробило перепис. Це до слухача або слухачка, вірніше, під ніком «Мама» написала нам. Бачите, одразу...
Дивно. Я тут багато навіть відповідей на ті запитання, які могли би бути з цього приводу. Я от тільки хочу дійсно сказати, що перше, що хвилює людей, має хвилювати, це витрати на перепис.
Ну, 4-5 мільярдів у нас вона була сума.
Які 4-5 мільярдів? Це...
Ну, 3-4, перепрошую, так, 3-4 мільярди.
Є різні методи скорочення видатків. Ми їм навіть у заяві Асоціації соціологічної України шляхи скорочення видатків. Це можна було зробити за мільярд, да менше, ніж за мільярд. Якби з нами радились. Ми ж знаємо, вони мають знати, як скорочують видатки в бідних країнах. На це. Але є ж інша проблема. І от я бачу багато дуже слухачів, це чудово розуміють. Це чудово розуміють, що ми фактично залишились без знання того,
хто ми і які ми.
І навіть ми не знаємо, нам не тільки, ми не знаємо в містах, в районах, в областях, скільки нас, який склад, які можливості, на що треба спиратися. Розумієте, які, на що розраховувати? Це ж не просто стать, як от є там такий аргумент. А що, вже в ЗАГСах все ж там... Все, там зареєстровано. Там є стать і вік. А перепис – це гарно складніше. Це склад сім'ї, чого ми, на жаль, сьогодні не знаємо реально. Це склад сім'ї. Це зайнятість. Це джерела доходу. Це мова рідна. Це національність. Це те, що ми маємо знати, щоб проводити культурну політику, економічну політику. І розумієте, це дуже важливі дані, не говорячи вже про те, що тільки з цими даними нас будуть брати у міжнародне середовище. Якщо ми будемо, не проведемо перепис, а до речі, я пам'ятаю, сам міністр визнав те, що він проводив, це ж не перепис населення. Це попередня оцінка складу чисельності. От, добре, це я нічого про цього не маю, пусть роблять, що хочуть. А перепис можна зробити значно дешевше, ніж вони про то розуміють. І їм вже були запропоновані шляхи здешевлення цього. От. Можна було зробити, до речі, не обов'язково переписниками, щоб всі ходили по квартирах. Я ще раз кажу, Є методи комбіновані проведення перепису, і фахівці є, які б їм це пояснили, як це робити. І це дійсно значно дешевше. Це ж все можливо. Справа в тім, що мають бути використані випробувані методики, такі, які вже мають пройшли експертизу. І щоб дані отримані були взаємопов'язані, щоб ми могли розробляти будь-якої глибини статистичні таблиці.
Добре, що це дає конкретно? Як це намазати на хліб? Даруйте за сучасну, не дуже делікатну термінологію, бо частина слухачів можуть запитати, ну окей, ви витратите не 3 мільярди, а 1 мільярд, матимете купу цифр якихось, і що від цього буде? Тобто для чого це, наприклад, Міністерству соцполітики, чи економіки, чи будь-якому іншому, освіти, охорони здоров'я? Тобто як це реально може впливати на функціонування держави.
Найпростіший приклад. Якщо ви будете знати склад сім'ї, фактично, усіх українських сімей, ви можете вже будувати прогнозні дані на те, скільки дітей народиться. Тобто ви будете знати реальну кількість. І не тільки на найбутній рік, а на ті декілька років, які до наступного перепису. Це перше. По-друге, зайнятість. Ви в своєму регіоні на що будете розраховувати, якщо виявиться, що фахівців, які дуже потрібні в цьому регіоні, взагалі нема. І їх треба завозити.
Сантехніків.
Завозити, готувати будь-якою ціною. Ви ніде не знайдете, на крайній випадок вивозити з найбідніших країн світу. І так далі. І далі. Національний склад населення. Де ви його візьмете? Етнічний. Мовний склад. Де ви це можете взяти? А потім джерела доходу. Вам треба знати, звідки люди взагалі здобувають доходи. Ми ж не знаємо. Ми тільки дивуємося. От у нас всі бідні, а автомобілі багато і так далі.
Ось я бачу. Паралельна реальність.
Паралельно. Ми маємо. Так, це чому ми не знаємо джерел? Ну ми не знаємо. І люди, до речі, в більшості своїй переважні називають джерела доходу. Ми не кажемо їм, скажіть, скільки в тебе грошей. Ми кажемо, звідки ти їх береш? З якого джерела? Така робота, така робота, така, така. Ми маємо отримати мапу занять в країні. Як, ну, ви знаєте, от якщо б мені, наприклад, так умовно запропонували стати там керівником якогось, ну, організації. Що я першим чином дивлюсь? Скільки на цьому цеху, скільки в цьому, скільки в цьому. Вистачає людей, не вистачає. Ви ж розумієте, є в них потрібні навички чи ні. Я маю знати своїх працівників. Ви ж погодьтеся. А керівник держави не має знати, а керівник області, а району. Якщо він не знає, ким він керує. Це ж дивно було б. І оце і дає перепис, бо для цього він потрібний. І не випадково більше 150 держав світу його регулярно проводять. І я не думаю, я ще раз кажу, є найбідніші, в Сомалі давно не проводять. І я думаю, що не скоро проводять.
Ну не хотілося б брати приклад із Сомалі.
Ну не хотілося, щоб ми були на рівні Сомалі. Тому я от думаю, а якщо ми хочемо бути на рівні цивілізованих держав, то треба проводити.
Пане Євгене, направду, ця ваша полеміка і ваш виступ в телевізорі, це більше, звісно, покриття має, ніж радійні програми, спричинили цілу низку різних дуже реакцій, не лише про те, чи за, чи проти перепису. Йдеться термін ваш, здається, про електоральний майдан.
Ну так, колись я таке сказав, да.
Так, колись ви таке сказали, і я зацитую зараз коротко Оксану Форостину, це письменниця і видавчиня.
Я знаю Оксану Форостину.
Знаєте Оксану. Да, от Оксана написала допис учора про цитати з вашого інтерв'ю за вересень 2019 року в «Українській правді», де ви говорите таке. Я цитату, бо це предмет до розмови, мені здається. Отже, ці люди, це ваша цитата, дуже бояться, що ось цей з нікуди, йдеться про президента нового, зробить добро для України. Вони патріоти, вони дуже розумні, розвинені. Це моє покоління, переважно у віці 45-70 років, і раптом вийде, що марно життя прожили. Це ви говорите про те, чому не сприймають опозицію.
Да. Мої багато тут мої.
Там, щоправда, одна цитата, яку Оксана не дала, я її додам уже, так би мовити, сам. Вони дуже бояться чужого успіху, я це навіть на собі відчуваю. Скільки я говорив, писав, а все гірше і гірше. А потім про електоральний Майдан і так далі. І є ще, я в цьому інтерв'ю виписав уже сам окремі цитати. Оксана тут пише про те, що це все сумно. Власне, ви не були таким антагоністом до нової влади. Ні. І навіть в нашому інтерв'ю на Громадському радіо в кінці минулого року відгукувалися, так би мовити, з перспективою, що, можливо, їм удасться. Чи є інтелектуальне ядро в аудиторії Зеленського, хто ці люди? Це запитання від «Української правди». Ви кажете, ну, в моєму розумінні, усміхається, з цим важко, там великі проблеми з цим, але, може, в мене розуміння застаріле? Може, мені давно треба визнати, що я живу поняттями інтелектуальності, скажімо, 20-го століття, які вже зараз нікому не потрібні? І це апелює до тієї малоприємної штуки, яку ми обговорювали на початку програми, я не хочу про неї згадувати. Але це питання, от те, ваша відповідь, якоюсь мірою формально, так, вона перегукується про цю зустріч минулого з майбутнім.
Я згоден.
Формально, але формально.
Так, і є. Я не можу, розумієте, я не можу відмовитись від відповідальності за минуле, бо я його творив. Починаючи там з перебудови, скажімо, ну, коли ми, і потім там перші роки незалежності, я був в тому віці, коли дійсно мав можливість щось зробити реальне. Ну, таке.
Пане Євгене, чи це означає, що зараз треба відмовитися від послуг вашого покоління лише за віковою ознакою?
Ні, я не думаю. Я не думаю, що тут так все вже драматично. Зовсім відмовляти. Взагалі, я ж на них і сподівався, то я й сказав, а можливо вони, якщо ми не так і не зробили прориву, так можливо вони. Але все ж таки, я при цьому от що мав на увазі. От дивіться. Да, я розумів, і всі ми розуміли, що це недосвідчені люди, і це не дуже добре, коли люди не мають досвіду керівництва макросистемами. Да, ми розуміли чудово, що це дуже різнорідна така, ну, політична сила, і дуже різні люди, і їм буде дуже важко знайти спільну мову, щось зробити таке. От. І в них немає ідеології нарешті. Ми не бачимо ідеології. Все це було. І скажімо, оті там більшість населення, яке за них проголосувало, вони свідомо пішли на цей ризик. Я про це говорив. Це вибір невизначеності. Я про це говорив. І люди пішли на цей ризик. Але вони сподівалися, що головне, і я сподівався, що вони будуть вчитися. Що вони будуть активно вчитися, вони мають переймати наш, переважно, на жаль, ну, не дуже добрий, а переважний позитивний досвід, і вчитися, як керувати. Ну, якщо вони не хочуть зрозуміти, що не можна відмовлятися взагалі від перепису населення. Ну, якщо от не хочуть, якщо слово діджиталізація, це, ви знаєте, воно набуло зараз, от як у, ну, як у папуаса був оцей от, ну, якесь там слово.
Свого часу таке слово було покращення за президентство Януковича.
Ну, так, не можна одним словом і навіть однією дією нічого не можна принципово вирішити. Треба бачити суспільство системно. І це дуже добре, що буде ця діджиталізація. Ну, не треба революційно це робити. Не треба щось швидко зламати, щоб потім нічого взагалі не можна було зробити. Треба все ж таки вчитися тому, як керувати країною. А до речі, і вчитися тому, як проводити переписи. Не хочете вчитися в нас? Вчіться в Німеччині, вчіться в Сполучених Штатах або Канаді. У вас є приклади, скільки завгодно, у всьому цивілізованому світі. Нарешті, вчиться в Польщі, Чехії, і де завгодно. Але вчиться і проводять те, що необхідно для країни. Якщо навіть, ви розумієте, якщо вам не знадобиться, і ви все ж таки навчитесь, то знадобиться обов'язково тим, хто прийде після вас.
Пане Євгене, часу небагато. Зараз коротко зачитаю, що слухачі ще пишуть наші. Перепис був у 2001 році, це пише Володимир. А скільки виборів провели президентів та у Верховну Раду? То при підрахунку голосів, з якої цифри брали відсотки Володимир? О. Це навіть запитання. А все, думаю, не так складно. Всім нам присвоїли ідентифікаційні коди. До існуючих даних додати віруючих, які не погодились на присвоєння кодів, а потім зняти тих, які за кордоном працюють, і не треба тих мільярдів. Це Галина пише. Кирило нам прислав відеоповідомлення, не знаю, про що. В рік математики 2020 рік, що можна змінити, щоб перепис раціо зробити на основі безпрограшної стратегії розвитку культури, що є головне, а економіка то лише похідне. Це під ніком слухач математика є. І Роман Лагода. Перепис населення потрібний, щоб знати, скільки населення, щоб потім порахувати, скільки можна продати собачок, щоб заплатити за газ.
О, да, бачите? Да, ну я ще раз наполягаю на тому і своїм слухачам. Нам треба знати не тільки чисельність. Тому ми не можемо обмежитись реєстрами. Нам треба знати склад, тобто то, що, про те, що ви казали, це якість населення. Яке воно? І знати це достеменно в кожному регіоні, навіть в кожному місті і районі.
Заберу хвилину в нас часу запитанням, ну, може, не зовсім до теми, але до теми. От ви казали про національність, мову і так далі. Так. Якщо ми пригадаємо місячної давнини новорічний виступ президента України, ну і загалом риторику, яка стосується так званих гуманітарних питань, та що різниці немає, що ми маємо уніфікуватись, шукати порозуміння, спільну історію, нових героїв і так далі. Можливо, це в якомусь одному річищі все існує. Так? Для чого ділити людей? Ну, я перепрошую, це та, ви усміхаєтесь трохи та, з некоректного запитання, але...
Ну, знаєте, що я вам скажу? Якщо закрити очі на те, що люди на щось діляться, то від того проблема не зникне. Якщо ми не будемо знати, скільки людей, якої національності, і скількох є, яка рідна мова, проблема з цього нікуди не піде. Треба все це знати, розуміти, які можуть бути конфлікти. Це треба розуміти, яка ситуація в різних регіонах, яка динаміка нарешті. Ви ж розумієте, ну давайте нарешті останнє, от, що вам аргумент мій щодо перепису. Є закон України, ніхто його не відміняв, хай спочатку відмінять, про всеукраїнський перепис населення, де написано, що цей перепис треба проводити регулярно і періодично. В законі це написано. І відмовитись? Ні, я можу теж сказати.
Це порушити закон?
Порушити закон України. А це, ви знаєте, нікому не дозволено. Тоді поставте цю проблему на голосування. Покажіть всьому світу, що вам не потрібні переписи, що ви не хочете. Раз вам президент сказав, що між вами різниці ніякої нема. Ви всі однакові. Ви всі пішаки на його шахівниці. І у вас нема ні етнічного походження, ні рідної мови, у вас нема сімейного стану, у вас тільки є вік. І що ще?
І стать.
Стать. І, да, і регіон, де ви живете. Все. А більше у вас нічого нема. А все інше президент вважає неважливим. От тоді, давайте, тоді буде інша розмова.
Мій адрес відомий.
Да, ми
знаємо. Звідки я це
спробували зробити єдину совєтську, єдину общність, совєтський народ. Ми знаємо, чим це закінчилося. Люди цікаві один одному тим, що вони різні. Єдине, що від них дійсно у цьому 21 столітті можна вимагати, от ми з вами, як представники, там, скажімо, ну, таких творчих якихось професій, щоб було все коректно, як то зараз кажуть, політкоректно, щоб все це було в дусі толерантності і взаємної поваги. Оце єдине, а те, що вони різні, це дуже добре. І це треба знати, наскільки вони один від одного відрізняються і в які групи вони входять.
Тобто це база для подальшої роботи і вирішення якихось проблем?
Це база для, по-перше, прогнозування, регулювання і безпосереднього поточного керівництва будь-якої соціальної системи. Знання про те, про елементи цієї системи.
Я сьогодні прочитав вже перед ефіром майже ваш коментар в газеті «День». Ви говорите там, коли мені пояснюють, що в мене старий телефон, а у них новий, то я старе, а вони нове. У мене виникає такий образ. У мене є 8-річна онука, яка справді значно краще справляється з планшетом. Я їй тут трохи заздрю, і смартфон у неї кращий. Але коли треба переходити вулицю з напруженим рухом, то чомусь я її беру за руку і переводжу, а не вона мене.
Ну, то правда, то так і є. То так і є. Да, я згодний, вона значно краще справляється з електронними приладами. Ну що ж, я... І скоро вже буде мене вчити, як цим займатися, я так впевнений. Але, розумієте, все ж таки, в тому і сила будь-якого суспільства, і сила в єдності, то, що ми називаємо статевою єдності, да? От ми, якщо ми, так зароджується взагалі наше майбутнє, але і вікової єдності, бо старші все ж таки щось знають вже, чого не можна робити, щоб не наробити дуже великого лиха молодим. От і тут є своя проблема. Тому і мені надається право брати за руку. І дитина це розуміє. На жаль, це от, народні депутати і міністри це ще не дуже добре розуміють.
Євген Головаха, соціолог, доктор філософських наук і професор, і заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України, був у нашій студії. І це була розмова переважно про перепис населення в Україні, щоб довідатися, скільки нас і якими, чи буде він, знатимемо найближчим часом, ну, за місяць, два-три. Вочевидь, ця розмова не завершена. Але дякую вам, що прийшли сьогодні, пане Євгене.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.